bija nojauta, ka Latvijas mēdī kaut kur bija pamats.
Nu jā, jā, jā. Kas tur bija Panorāma TV3, jā?
Jā, viņi tā teica, ka tie palika tikai
Krievi arī.
Jā.
Tad, kā varētu teikt, tā solitūdes eksperiments ir noslēdzies un varbūt kā ir gājis?
Īsi pēc pulkstens 12. Kopnes neizturēja uzdoto slodzi un pārlūzā, un līdz ar to eksperiments ar to brīdi arī beidzās. Nenoliedzami šobrīd mums ir priekšā darbs ir nolasīt un fiksēt pēdējos datus. Eksperti kopā ar policijas darbiniekiem strādā notikuma vietā, lai novāktu visu nepieciešamo tehniku, kas bija izmantota. Nu un attiecīgi arī priekšā ir darbs, lai daļu no eksperimenta būvmateriāliem un konstrukcijām demontēt, lai fiksētu lietiskos pierādījumus. Ja mēs runājam par eksperimentu uzdevumu, vai viņi ir izpildīti, tad ir jāsacina, ka uzdevums ir izpildīts. Faktiski, kā jau vakar pateicu, šobrīd jau ir nofiksēti tie procesi, kas notika līdz 21. novembrim tām kopņam, kas nogalināja cilvēks. Un šos procesus, veicot salīdzinošas izpētes, diezgan precīzi arī varēs noteikt. Atliek vēl precizēt noteikt tās nianses, līdz ar to izpētes notikuma vietā arī turpināsies. Būs vēl viens eksperiments, kas būs saistīts ar kontrolēto dedzināšanu. Tādā veidā mēs imitēsim analogisko ugunsgrēku, kas notika būvobjektā būvniecības laikā. Un sekojuši viņu uguns apslāpēšanu, jo uguns un ūdens ietekmē gan betonu, gan metāla struktūru, un kas varēja vājināt būvkonstrukcijas un varētu būt nu, kā papildus iemeslis tam, ka šie nāvējošie procesi vai nu attīstījās ātrāk, vai nu tiem bija kā pakārtotā vai primārais iemeslis tam visam. Lūk, tā kā diezgan daudz darba vēl priekšā, ir vēl priekšā viss darbs, kas attiecās ar trešā nogrūma notikumu vietu, jo tur arī tieks ir saglabājušies diezgan būtiskie pierādījumi, un arī šīs eksperiments arī noteica ekspertiem, un šobrīd viņai arī redz nākotnes vīziju, kam īpaši ir jāpievērš uzmanību, strādējot trešajā nogrūmuma vietā, jo šī nogrūmuma vieta palika neskarta pēc nogrūma, jo visas pārējās kopnes un būvmateriāli nekavējoties tika celti ārā, lai glābtu cilvēku dzīvību un veselību. Un tieši šīs trešais nogrūms viņš ir palicis neskarts, un viņš reāli atdarina arī un parāda arī tos procesus, kas notika traģēdijas naktī.
Vai tagad var teikt, ka veikals tika uzbūvēts nekvalitatīvi? Tas jau būtībā šis eksperiments to pierāda, ka viņš neiztur viņam paredzētās slodzes, tas jums.
Lai konstatētu pašu faktu, ka veikals ir uzbūvēts nekvalitatīvi, nu tam nebija nepieciešams eksperiments. Tas, ka cilvēki gāja bojā 54 cilvēki, un uzbūvētā ēka sagrūva pati pa sevi fakts ir tas, ka ar to ēku nav kārtībā. Eksperiments vienkārši parādīja tos procesus, kā tas noritēja. Pātrinātā formā, līdz traģēdijas dienai, protams, tas notika daudz lēnāk, daudz ilgstošākā laika periodā, bet pats pa sevi fakts, ka ēka sabruka, nozīmē, ka tika uzbūvēta nedroša ēka.
Vai šis eksperiments atklāja tieši varbūt konkrēti, kurš nebija izpildījis savu darbu kvalitatīvi vai kaut kā precīzāk norāda uz tiem atbildīgajiem?
Paralēli tam arī šis eksperiments norāda uz to, ka tie procesi un iespējamās kļūdas, paviršības nav tik vienkāršas un viennozīmīgi traktējamas. Un līdz ar to diezgan būtu pārsteidzīgi izteikt minējumus jau otrajā dienā, kā bija izteikti minējumi par vainīgām personām, šeit visu varēs diezgan precīzi noteikt, gan kāda slodze bija kopnēm, kas uzkrita uz cilvēkiem uz galvas, kā tie procesi noritēja, un to mēs visu varēsim restaurēt, un izejot no šim primāriem iemesliem, pakārtotiem iemesliem, droši vien, ka tas būs iemeslu kopums, kas kopumā izraisīs šo traģēdiju. Un zem katra iemesla jau būs katra noteiktā cilvēka atbildība.
Paldies!
Kad tā dedzināšana notiks?
Nav zināms precīzi.